Here, meer as wat ons aan mekaar dink vanoggend, of enige iemand anders wat naby aan ons is, wat dalk nie hier is nie, dink U aan ons. Here, want U is almagtig, U is alwetend, U is alomteenwoordig, U is goed. Dankie dat ons uit Johannes uit, die evangelie van Johannes, soveel meer nie kan leer oor wie U is. Here Jesus, U sê vir elkeen van ons vanoggend, met liefde in die oë, as U na ons kyk, ek is die brood van die lewe. Dankie Here Jesus. Kom deur U Gees, wees teenwoordig hierso, kom spreek in ons harte. Breek U woord oop, Here, as ons letterlik brood breek, Here, U woord oopbreek, om nog meer van U te verstaan en te weet. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ja, my eerste sinnetjie in my preeknotas is, hoe vorder julle met die lees van Johannes? So ons gaan nou nie hande opsteek en so nie, dis net ongelooflik hoe belangrik hierdie boek in die Bybel is en hierdie disipel wat dit neergeskryf het, en daar's soveel uit die agtergrond van Johannes wat ons nou al hierdie jaar by stil gestaan het. Die een disipel wat laaste geleef het, die 5 boeke wat ons sê ons moet lees, die laaste boeke in die Nuwe Testament wat geskryf is, en so kan ons aangaan in 'n hele paar dinge by stilstaan rondom dit, of herhaal, of laat inprent. Ons in die kinderbediening, as ons oor kinderbediening praat, in die opleiding, dan praat hulle van vastlegging. So jy het 'n sentrale vers, en dan herhaal jy aan mekaar dinge, so dat die kinders dit kan vasmaak, so dat hulle dit nie kan vergeet nie. En net so moet ons nie die woord van die Here vergeet nie. En saam met dit vraag, dan het ons al Johannes 6 gelees, so ons het nou nie iets op die skerm volgend nie, en ek gaan 'n groot gedeelte van Johannes 6 lees of selfs daarna verwys, want dit is eintlik soveel. Ons kan nie dit losmaak van mekaar nie, en miskien het ons 'n bietjie meer tyd, want ons het nou nie al die ander goed wat ons gewoonlik in 'n diens het nie. So sit net agteroor, as jy nie, as jou Bybel het, lees saam. Ek het die 33-53 vertaling hierso, en ons gaan so 'n bietjie dan uit Johannes uit lees. Maar onthou julle by elkeen van die boodskappe, die 5 tot dusver, het ons elke keer gesê, daar is 'n deur. Ons gaan by elke boodskap 'n deur herhaal. Die voordeur, die middel, of die sydeur, en die agterdeur. En ons het dit nou al eintlik 'n paar keer herhaal, want die deur is dit wat Johannes sê, wat die sleutel tot die boek is. En ek dink ek het nog 'n deur ontdek. So behalwe die voordeur in Johannes 1 vers, was het 14 of 12, 14 dink ek, en die tweede deur, die sydeur, is hier so ergens in Johannes 16, en dan die agterdeur is hier so Johannes 20, dink ek daar is ook een in hoofstuk 6. Want wat sê ons, hierdie deur tot die verstaan van die boek moet vir ons eindelike opsomming wees van waar oor die boek gaan. Dis die deur, dit is die sleutel, sleutel tot die deur. Dit sluit vir ons die verstaan van die boek oop. En Johannes 6 vers 29 sê die volgende, ons gaan nou dit weer lees, maar dis net om die deur te beklemtoon. Jesus antwoord hom en sê, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Is dit nie die opsomming van die boek nie? Dit gaan oor die goddelikheid van Jesus, dis wat Johannes van die begin af sê, hierdie Jesus is God. Dis wat die eerste vers sê, in die begin was die woord was by God, en die woord was God, en die woord het onder ons kom loon, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. So die bevestiging dat Jesus is God, en dis nie net goed genoeg dat jy histories in hom glo, ag dat jy histories weet dat hy leef nie, maar dat jy persoonlike geloof in hom. En daarom so al die wonderwerke, al die tekens, selfs die ek is uitsprake fokus daarop. Dit is die werk van God dat jy in hom glo. Die wat hy gestuur het. Goed, so Johannes 6 het nogal redelik baie verse. Kyk waar gaan ons.
Het julle geweet, ek het gedink dis Lukas wat lang hoofstukke het.
71 verse. So ons gaan nie al 71 lees nie. Kyk. Dis nou nie so sleg soos Psalm 119. Hoeveel verse het Psalm
119?
176. Goed. Maar ek wil julle met julle blaadjie omblaai van die sang. Kyk gou daar agter. Die eerste sinnetjie is vir ons bekend, want dit wat ons nou vanoggend gaan doen, U het die brood gebreek. Dis lied nommer 253 in die liedboek en Halleluja 146. U het die brood gebreek. Maar dan die tweede sinnetjie sê, eens by die meer. So hierdie liedjie wat ons altyd baie keer by die nagmaal sing, gaan nie in die eerste plek oor die nagmaal of die moment van die brood wat Jesus by die nagmaal gebreek het, die laaste avondmaal. Nee, hier het die brood gebreek eens by die see. Vermeerdering van die brood. Die wonderwerk, en dis waarmee Johannes 6 begin. So dit wat Jesus, daai wonderwerk wat hy daar gedoen het, hou eintlik so verband met die feit dat hy in dieselfde hoofstuk, onthou, ja, die hoofstukindelings en alles het eers baie later gekom, so dit was eintlik net een boek, maar dit is so in hierdie selfde story, dieselfde konteks, kom sê Jesus, ek is die brood van die lewe. Goed, so ek het so 'n bietjie gaan lees daar, en ek wil net voordat ons die skriflesing doen, wat nogal redelik gaan wees, want ons moet agteroor sit en luister, wil ek ietsie uitlig wat vir my uitgestaan het in hierdie eerste voorafgaande perikope, want eerste vermeerder Jesus die brood, toe loop hy op die see, en toe kom hy en hy sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. En alles is agtergrond. Goed, so wat ek gesien het in vers 6, wat interessant is, waarin Jesus dan nou hierdie skare mense sien, 5000, en hulle begin, dit begin aankword, en hulle, of later word, en hulle moet kos kry, en Jesus vraag vir Filippus, maar, het ons, weet, hoe gaan ons hierdie mense kos gee? Iets in die richting, daar in die 5-5 seker omtrent. En, toe sê Jesus, nie maar, jy moet gaan kyk, hoe gaan ons hierdie kos kry, en toe sê hy vir hulle, sê hy vir hom, staan nie so in die 6de vers, soos kies. Hy het dit gevra om hom op die proef te stel, want hy self geweet wat hy sou doen. So vooraf het Jesus geweet wat hy sou doen. En ek sien, hier kom iemand, is net, weet nie of het kerk toe kom is nie. Mag nie seker maak dat dit oop is daar so vir hulle. Goed, iemand wat al gedink het, ons begin hier gee. So die gedagte dat Jesus self geweet het, dat hy op pad is. Nee, Henny, dis net iemand wat, hy kom seker tennis speel of iets. Skiel, dis nou alles deel van die opname. Goed. 'N tweede teksvers wat vir my opgeval het, en het hou verband met hierdie hele nagmaal en breek van die brood en Jesus wat sê ek is die brood van die lewe en alles wat saam met dit gaan. Het julle opgelet dat by daardie vermeerdering van die brood het Jesus gedank? Hy het gebid. Maar dit sê spesifiek, hy het gedank. Dus ons word baie keer geleer ook om te bid, asof ons dankie sê vir wat die Here alreeds gaan doen. Nie net by hierdie vermeerdering van die brood nie, maar as julle nou onthou, Filippense 4 vers 6, daai wees oor niks besorg nie, laat julle begeertes en alles hier gebed en met smeking en danksegging bekend word by God. So dit sê vir ons, ons moet eintlik dankie sê, Here, wat gaan U doen? So dit spreek van geloof in ons harte. So die Here dank, maar wie hulle, okay, as hy daar alleen staan, Jesus het gebid, hy het ook gebid vir die nagmaal, toe hy dit ingestel het en alles vir die brood en alles wat daar saamkom, maar as jy net 'n bietjie verder lees, dan lees jy in die volgende gedeelte waar hulle by die see, wat hulle praat oor die see, dan kom Jesus en dan skryf Johannes neer, maar ander skuite het van Tiberias aangekom na by die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het. Daai gebed moes iets gedoen het, of moes so significant gewees het, dat Johannes besluit het, dat toe hy nou die stukkie skryf oor Jesus wat op die see geloop het, en die mense soek vir Jesus, en waar is Jesus, en hulle loop achter hom aan, want hulle soek eindelijk nog kos, is wat Jesus toe nou sê, en alles wat daarmee saamgaan, sê hy, maar toe hulle aan die ander kant was, en hy het die brood vermeerder, nadat hy gedank het. Dit sê vir my, daar is iets. Iets rondom dit. Hierdie gebed van danksegging, wat so deel van dit moet wees, wat ons eintlik doen, vooral as dit gaan oor die genoegsaamheid van Jesus. Want hoekom het 5000 mense kos gekry? Eintlik sê Jesus, ek is genoeg vir ontelbare mense. Ek het nie net een broodjie nie. Ek is die brood van die lewe wat genoeg is. Ek verstaan ons hierdie ding, die vermeerdering, dis die Ou Testamentiese brood, maar was dit nie amper dieselfde gedagte met die manna? As genoeg. Het jy al die sommetjies gemaakt van 2 miljoen mense in die woestijn? En die kos wat hulle moet kry? Hier is nou 3 miljoen mense hier so, ek dink so, ek weet nie precies hoeveel nie, hier by Moria. En die vroukie wat by ons in die huis werk, op 'n donderdag, sy is ook soen toe, en ek vraag haar, hoe werk hierdie kos toe? Nee, sy sê die mense wag langer, jy vat maar eerder jou eie kos. Want hulle sê, hulle daar is kos vir jou ook, en ons het al Engelse konferenties op by. So, daar is so baie waar oor mens by kan stilstaan, maar net hierdie gedagte. So, nog een ding wat my getref het, alles uit die vooraf gaan, is alles deel van hoofstuk 6. En ek wil het graag uitlig, want het is net hier die wonder van wie Jesus is, want onthou die slotsom is, ons moet besef, Jesus is God en ons moet in hom glo. En dit is so, so belangrik. In die 21ste vers, weet nie of julle dit al opgelet het ergens nie, toe was hulle gewillig om hom in die skuit te neem, want onthou Jesus nou so op die see geloop, en hulle was die disciples daar, en dis interessant, die woorde, toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem, want hulle het eerst nie lekker geweet wie dit is nie, om hom in die skei te neem, en die volgende woorde, en dadelijk, net een paar verse voor, dat sê hulle ons 3 of 4 myl van die kant van die see af, of hulle het, ek weet nie hoe lang, ek het nie al die sommetjies gemaakt nie, maar hulle was hulle end nog, en dadelijk het die skei by die land aangekom, waar hulle naartoe gegaan het. As Jesus in jou boot klim, dan verander alles na van die natuurlijke na die bo-natuurlijke. Dit is nie al plek waar ons gelees het al in die Bybel, waar mense skielik van een plek na ander plek doen. Ons het dit in Elia gelees, ons lees het van Filippus, die interessant, nou, hy is nou ook in die hoofstuk van Filippus gepraat, maar Filippus wat weggevoer is, Lea, waar was hy nog? Daar was hy nog een paar ander plekke waar ons dit lees. Ons lees van plekke waarin Jesus net so tussen hulle verdwijn het. Ons lees van plekke nadat Jesus opgestaan het, waarin Jesus net tussen hulle verskyn het, terwyl het die deure gesluit was. Geloof beteken dat ons glo in die bonatuurlijke krag van Jesus. Kom ons wees eerlijk, ek dink ons allemaal skiet te koor daar. Want die standaard is om vir die berg te sê, lig jou op en daar doen die see, rondom geloof, en ek dink nie ons is al daar nie, maar toch is dit waarna ons moet streef. En dit, as ons nou kan praat aan die moderne tyd teenoor die tyd van die Bybel, en selfs nog voor dit, dit is die nadeel van die moderne tyd. Vir ons om te glo, dis een lekker tyd om in te leef, maar die grootste uitdaging vir ons is om te glo. Want ons is so ver verwyder, ons het soveel systeem, ons het soveel goed wat vir ons help. Ek het jare terug, het ek die getuienis van 'n dominee gehoor, dominee leef nog, hy is die stichter van hierdie gemeente, dominee Zimmerman, hy is, ek het nou so week terug met hom gepraat, 85, 86, en, want hy het iets gepraat van, hy is 20 jaar al afgetree. En hy het gesê, maar vroeër jaar het die predikante nie mediese fondse gehad nie. As ons mense siek was, het ons gebid. En die Here het ons gesond gemaak. Nou, dis net so iets, ek sê nie, moenie 'n mediese fonds het nie, ons het 'n mediese fonds, maar verstaan ons net, en ek praat van vroeër jare, dis 30, 40 jaar terug, 50 jaar terug. Waar is ons? Hoe glo ons? Wat is ons eerste? So die hele doel van Johannes is om ons te laat glo. Goed, so kom ons lees vers 22. Jesus, die brood van die lewe vir die gelowiges. Die volgende dag sien die skare wat oor kan die see gestaan het, dat daar geen ander skeid was nie, behalwe daar die een waarin sy disciples gegaan het. En dat Jesus nie saam met sy disciples in die skeid gegaan het nie, maar dat sy disciples alleen weggevaar het. Maar ander skeid het van Tiberias aangekom, na by die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het. Toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie, en sy disciples ook nie, het hulle self ook in die skuite geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. En toe hulle hom ook aan die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? So hulle kan ook nie lekker die wiskunde verstaan, wat het hier gebeur nie? Hoe is Jesus aan die een kant en dan is hy aan die ander kant?
Sonder om in die skuite te klim.
Ja,
het gehoor.
Ja, ja, so al die wonder van hierdie hele geleentheid. Jesus antwoord hulle en sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle die brode geëet en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie. Dis alles onderliggend tot hierdie tema van Jesus, ek is die brood van die. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe. En wie of wat is die spys wat bly tot in die ewige lewe? Jesus. Wat van die seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? So dis die vraag van Johannes en hier is die antwoord wat ons nou al by stil gestaan het. Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is. Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. Nou hierdie teksvers het ek gewonder, is dit nou die mense wat dit sê, of is dit Jesus wat dit sê? Want net die volgende vers sê dit dan, en Jesus sê vir hulle. So dis vir my interessant, dit lyk amper asof die mense is wat die manna aanhaal uit die Ou Testament uit en sê, maar dit was 'n teken van die Here wat saam met hulle was en vir hulle gesorg het. En onmiddellik gebruik Jesus dit, of dit is so bepaal, dat daardie persone dit sou vra. En onmiddellik gaan Jesus dan voort en hy sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan hulle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. En toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Ek weet nie wat hulle in hulle koppe gehad het.
Kos.
Hierdie brood wat uit die hemel kom. Ek het eendag 'n reeks gehad in vorige gemeente oor Elia en Elia het mos nou daar op 'n stadium weggevlug van Agab en Jezebel af en toe sy dan in die dams en toe kom die engele om bedien en toe bak die engele broodjie. Sê ek, joh, dit moes seker die lekkerste broodjie gewees het. Want van daar af, hy was plat en alles, en toe hy daai brood geëet het, toe staan hy op, en toe is hy nog 40 dae verder in die woestyn in, en hy soveel krag gekry, die Here het hom kom herstel. So die brood, dank het hulle gedink, hulle het aan Elia gedink, Here geef ons hierdie brood, soos wat daar gebeur het. Of dank het hulle ook aan Elia gedink van die meel en die olie, wat nie opgeraak het, Here geef ons brood, dat ons net elke keer een snij afsny, morgen is daar nog een snij, ons hoef nie brood te gaan koop nie. So, daar is geweldig baie wat, want daar ons het so baie gepraat oor die jode, in hierdie hele reeks, die jode wat sekere goed in hulle koppe gehad het. En hulle onthou wat die Here vir Moses gedoen het, en hulle onthou wat die Here vir Abraham, hulle onthou die psalms wat hulle gesing het en alles. En die volgende oomblik kom Jesus en hy sê, ek is wat hierdie uitspraak is. Wat die Here vir Moses by die brandende braambos gesê het oor wie hy is. Ek is. Ek is wie ek is. En so geweldig, so hulle sê, ja, geef ons hierdie brood. En wat se vers is ek nou?
35.
En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry. En wie in my glo, sal nooit dors kry. Ek wonder, was dit nie 'n verskriklike, vir sommige, verskriklike anti-klimaks? Die materiële, die fokus op die materiële, teenoor die geestelike. En by ons is ons stryd vandag nog, die stryd tussen materiële en geestelike. Dis asof ons sê, materiële kom eerste, en dan sal die geestelike kom daarna, terwyl die beginsel wat Jesus hier deel, kry eers die geestelike reg, en die materiële sal volg. So, en ons lees ook, dat hier was 'n hele horde disciples, nogal die woord disciples word gebruik, nie baie happy hier so nie. En van hulle, disciples, en dan hoor dit mense wat tot op daai stadium Jesus gevolg het, eintlik alles gelos het, en Jesus gevolg het, het besluit, nou wees. Hier trek ons die streep, ons gaan nie meer agter Jesus aan. Verskrikkelijk. As gevolg van hierdie woorde, waarin hy vir hulle sê, ek is die brood van die lewe. So ons hoor hierdie woorde, ons het al hoeveel keer so, dit spreek nie so tot ons op hierdie stand, ons ken Christenees, nee, ons het al die taal van die Bybel leer ken, ons het al hoeveel boodskappe gehoor oor die jare, oor ek is, so dis, ek is die brood van die lewe, dit spreek nie so tot ons, maar vir daai ouens wat het hoor, Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Maar ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en toch glo julle. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp. So, hier is baie interessante vers, wat die navolg, wat ons dalk nog bykie gaan by stilstaan, want hier word so duidelik gesê, dat God in sy alwetendheid weet, wie gaan glo, en wie gaan nie glo. Maar, ons weet nie, dit is die groot verskil. En daarom moet ons die woord aan allemaal verkondig, want dit is dieselfde Johannes wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan. Maar ons, mense, kom ons aanvaar het, ons kopies is te klein. Ons verstaan het nie. Ons weet nie hoe dit werk. Ons weet nie hoe God alles kan weet. Ons verstaan ook nie soms, hoekom moet ons bid? Want God weet alles. Jy laag baie gehoor nie, ek hoef nie te bid nie, want God weet in elk geval. Nee, die Here wil hê ons moet bid. Maar dit is 'n misterie. En hier is deel daarvan. Kom ons lees hierdie verse. Al wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. So, as jy nou 'n sekere teologie wil uitlig, of 'n sekere verstaan van die skrif, sal jy net die tweede deel uithaal, en jy sal net sê, ek sal hom wat na my toe kom, met ander woorde, die een wat self besluit, nooit uitwerp nie. Maar wat staan in die eerste deel van die versie? Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom.
Dis die uitverkiese.
En, ja, nie, ek weet, moet nie die woord gebruik nie.
Ja, dis nie.
Goed, so, dis die interessante daarvan. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie. Maar dit sal opwek in die laaste dag. Dis dieselfde Johannes, onthou die context is hier Johannes, ons bestudeer Johannes. Selfde Johannes wat gesê het, wat neergeskryf het, wat Jesus gesê het, niemand sal my uit, hulle, uit niemand sal iemand wat hier aan my gegee het uit my hand uitdruk. So is dieselfde gedeelte. Goed. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Daai opwek in die laaste dag kom 'n paar keer ook hier in hierdie gedeelte na vore. Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. So of jy vat dit of jy vat dit nie. Of Jesus is God, en hy is die brood van die lewe, of hy is nie. En hier begin hulle kla, hulle het nie die insig nie. En hulle sê, is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie sy moeder en vader ons ken nie, Ons vader en moeder ons ken nie, hoe sê hy dan, ek het uit die hemel neergedaal? Het is amper soos Nicodemus wat vir Jesus vra, hoe kan een mens dan weergebore word, as jy dan nou klaargebore is, hoe werk hierdie goeders? Weer die materiële of die vleeslike teenoor die geestelike. En dis ons stryd. Kom ons vuis dit maar, kom ons wees eerlik. Paulus sê later in 2 Korintiërs 5 vers 7, ons wandel deur geloof en nie deur dit wat ons sien. So, kom ons moet dit besef en ons moet dit toepas en dis ons uitdaging. En Jesus antwoord en sê vir hulle, moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is geskrywe in die profete en hulle sal allemaal deur God geleer wees. Dis interessant, ek het na die kruisverwysing gaan kyk, dit kom uit Jesaja 54 vers 13, wat die tekstvers is wat die Here vir my en Benita gegee het en wat ons baie keer oor ons kinders gebid het. Wat sê, ons kinders sal deur die Here geleer. So hou vas aan daai pad, sê ons kinders moet die pad van die Here stap. En interessant dat Jesus dit hier aanhaal. Elkeen dan, wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van God kom. Hy het die Vader gesien. En daar bevestig Jesus in soveel woorde, ek kom van God af. Ek kom uit God uit, eintlik. Sê, en voor waar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. En is dit nie, dis die context van 'n baie bekende tekstvers. Wat ons, as ons die evangelie aan iemand aanbied, dan haal ons Johannes 6 vers 47 aan. Voor waar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Nie sal dit kry, of wonder daaroor, of twyfel, of wat ook al. Daarom is hierdie vraag so crucial, glo jy in Jesus? Daar is niemand soos Jesus. En tot waar het ek gesê, gaan ek lees, tot by 59, so kom ons maak dan net hierdie laaste paar verse klaar. So interessant, net na vers 47, wat Jesus dan sê, voor waar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe, kom die versie, ek is die brood van die lewe. Julle vaders het manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry. Hulle het nou nie meer murmureer nie. Hulle het nou begin stry. Hulle het nou begin om kwaad te raak vir mekaar. Hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? Weer die perspektief, is dit fisies vleeslik of is dit geestelik? En Jesus sê vir hulle, voor waar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self. Hoe eet ons dan en hoe drink ons dan? Maak die Here deur sy gees deel van ons lewe. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie, wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge, toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. Joef, en dis ook nog nie die hele hoofstuk nie, ons het nie die begin gelees nie, en ons lees ook nou nie die einde nie, want daar is soveel meer vers. Wat 'n merkwaardige woord wat Johannes neergeskryf het. Ek wonder of ons die belangrikheid van brood verstaan. Ek wil so 'n bietjie, ons is nou Afrikaans hier gelukkig, ek wil so 'n bietjie net na die Afrikaans toe gaan en vanuit daai hoek in ons hedendaagse context net vir ons probeer onderstreep hoe belangrik brood is. Jy kan sê eintlik enige taal. Ek waarskynlik is dit in enige taal. Ek het gaan kyk, gaan opsoek, gaan kyk Hoeveel idiome is daar met die woord brood in Afrikaans? En ek het, voor ek by die antwoord uitgekom het, gedink, miskien so 5. Weet nie hoeveel julle dink nie. 5, 10. Brood. Nou wat ek gaan doen is, ek gaan 'n idioom gee en julle gee vir my die verklaring. Enig iemand, sommer so random, so gaan gesels, is okay vir die opname, die ons wat dit luister, moet ook maar mooi verstaan. Die idioom wat sê brood op die tafel sit, wat beteken dit?
Te voorsien vir jou gesin.
Dat is het, mooi nie, baie mooi, is amper my woorde hierso, om, en wat Rudy ook gesê het, om 'n inkomste te verdien vir jou gesin te sorg. Goed, dis die eerste een, daar is nog 14 wat kom, is julle reg. Goed, net, hoe belangrijk, nou die gedagte is, hoe belangrijk is brood? En kan ons dit dan is gelijk aan maak, Jesus. Sy brood aan al twee kante geboter, julle ken hom, nee. Wat beteken dit? Wie wil antwoord?
Hy wil alles hê.
Ja, hy wil alles in sy guns laat werk, om die voordeel te kry van beide kante, nee.
Ja.
So, goed, ok, hy het nou klaar sy beer gehad, en al twee is hy die 15 gedoet. Maar as daar niemand anders is nie, kom ons praat. Brood uit iemand se mond neem. Ja. Daar is 'n matrikulant. Jy moet nou al jy leer nou sommer vir jou eindeksamen hier, so hoor. Wat
iemand in die rede geval of om aan 'n sin vir hulle kos om. Jy
of
jy dink voor
hulle
dit sê. Jy dink aan wat jy sê
met brood. Nee, ek gaan nou vir jou reg help, dis nou leermoment hier vir jou, ne. Brood uit iemand se mond te neem, iemand van sy inkomste of sy lewensmiddele
te ontneem
of te steel of wat ook al. Ok, so brood uit sy mond uitneem. So jy is besig om te eet, dan vat jy die brood uit sy mond uit. Verskriklik. Dis mooi hierdie ome, ne. Brood uit sy mond uitneem. Goed, en dan droë brood eet. Wat beteken dit? Harde bene, moeilike tye, in armoede leef, swaar kry, droë brood eet. Jo, dis 'n tyd wat ons droë brood geëet het. Het nie letterlik droë brood geëet nie, maar goed. Sy brood verdien, baie maklik. Ok, om 'n bestaan te maak, om geld te verdien, ne, werk vir sy geld. So seker soos brood eet, het jy hom al gehoor? So seker soos brood eet. Dis 'n ware feit. Dis 'n ware feit. Dis om absoluut seker te wees. Dis die wet. So seker soos wat ons brood eet, so seker is dit. So seker soos wat die son gaan skyn, ne, so seker soos wat ons brood eet. Dis dieselfde tipe van ding. Brood nodig wees. Jesus wat brood nodig is,
kan nie sonder dit klaarkom.
Dis onontbeerlik. Jy kan nie sonder dit klaarkom nie. Met iemand se brood en botter speel. Het julle dit al gehoor? Iemand dit is amper logies, né, wat dit hierso sê, met iemand se brood en botter speel. Iemand se inkomste in gevaar stel of jy hierdie ou, as jy nou hier, ja, jy gaan veroorsaak dat hierdie ou sy werk verloor of iets in die rigting. En as ons gesê, ons gaan nou brood en botter hê, né? Is dit reg? So as ons praat van brood en botter, jy sê dit is my brood en botter. Dis die basic. Dis die, jy weet, as iemand 'n werk het en hulle of 'n bietjie besigheid en hulle beskryf hierdie besigheid en hulle sê maar daai deel van die besigheid is my brood en botter. So dit is ek van verseker, dis 'n inkomste wat ek kan nie sonder dit nie, want daarmee koop ek my brood en botter wat ek elke dag nodig het, nee, so brood en botter. Goed, is so mooi al hierdie idiome. Nie 'n krummeltjie brood hê nie. Maklik, nee. Ek is heeltemal sonder kos of geld. Vir brood werk?
Nee, werk maar van min geld.
Jy werk omtrent net vir jou brood. Jy het net die basic wat jy En daar is 'n ander term wat ek nie eens het nie, wat ek nou aan dink is, as iemand onder die broodlyn leef. Die broodlyn is daai basiese. Goed, vir brood werk, dit ons gesê, brood soek, iemand wat brood soek, hy soek werk. Goed, die 13de een, ons is amper klaar. Hy weet aan watter kant sy brood gebotter is.
Jy weet,
dis
in
die maak, sy inkomste vandaan kom. Ja, is raar, wat sê jy? Het jy die gesê?
Ja, ek, dis soos iemand wat, hy weet, hy gaan nie na maak en hy sal na pa toe gaan, so, want pa gaan nie recht kom, maar nie by maak.
Ok, iets in die richting, so jy weet waar jou inkomste, jy weet waar gaan jy recht kom, jy weet wat gaan die rechte, klink soos jy van ondervinding praat, so, goed, sy eie brood bak,
Hy sorg vir homself.
Hy is self, hy is onafhanklik, nee, hy kan self sy eie brood bak. En hy het 'n broodjie vir ons gebak, ek weet nie hoe laat hy moes opstaan nie, maar daar is 'n vars gebakte broodjie. So, Henny, jy is 'n teken van onafhanklikheid. Jy kan jou eie brood bak. Goed, en die laaste een, wat ons dalk nie so goed gaan ken nie, brood en sout deel. Ken iemand om?
Dit is om vir iemand later te bring en vir hom iets met hom te deel.
Henny, hoeveel het jy vir Afrikaans om betrek gekry? Baie goed, om gasvry te wees, ne? Saam eet as teken van vriendskap. So kom, sit jy aan die tafel, deel my brood en my sout. Ok, so jy kom sit aan my tafel. Is dit nie wonderlik? En die rede hoekom ons deur hierdie oefening gaan is net, hoe belangrik is brood vir ons? Is dit nie uit hierdie aantal idiome 'n bevestiging? En Jesus wat sê, ek is die brood, julle kan nie sonder my. So, ek het 'n volgende paar gedagtes, onthou, en elkeen van hierdie ek is uitspraak, het ons teruggegaan na die Ou Testament en sê, maar Jesus het uit die Ou Testament uit aangespreek. So, ons het eintlik in die gedeelte al reeds na die manna verwys. So, dis net 'n bevestiging van brood as God se daaglikse voorsiening. Die mees basic. En dit was manna was. Dis presies wat manna, Exodus 16, die brood uit die lewe, en die betekenis daarvan is, ek moet die Here vertrou vir die mees basiese elke dag. En in die 40 jaar wat hulle in die woestyn was, as daar nie manna was nie, en die kwartels wat saam met dit gekom het, dan was daar moeilikheid. Dis wat hulle geëet. Nou, ek weet nie, as jy vir 40 jaar dieselfde eet, dis 'n ander story daai. Maar, en dan, nee, definitief. En is dit nie vir ons betekenisvol, dat Jesus vir ons leer om te bid? Matteus 6 vers 11, gee ons ons daaglikse brood. Dis die daaglikse voorsiening van die Here. Brood is ook hierdie simbool van verbond en teenwoordigheid. Hierdie het ek nie lekker geweet nie, dit het ek op afgekom. Weet julle dat in die ark, of in die tent van samekoms, was daar ook brode gewees? Hoeveel brode was daar?
Twee, ek het
gedink 6. Ons is julle sopad, 2, 6, 7, wat is die regte antwoord?
12.
Hoekom 12? Al 12 stamme. En die toonbrode is het genoem, en in Engels, ek het nie geweet toonbrode, ek het gedoog dat die ander betekenis maar toon, en nou dat ek besef wat die Engels is, nou besef ek wat toon, showbread, toonbrode. Met ander woorde, om dit te kan raak sien, om te kan weet, en die betekenis agter daarvan is dat niemand is uitgesluit uit hierdie volk uit. Al 12 stamme is verteenwoordig in hierdie teenwoordigheid van die Here. Die betekenis van die toonbrode. En die ander kant van die betekenis daarvan is, God leef voor sy volk. God is teenwoordig by sy volk. Nou as jy, ek kan na, waarskynlik, ek weet nie of het reg is of so, maar kan na elke huis toe vandag gaan. Kan dit gaan saam met julle huis toe. Wat gaan ek in julle huis kry? Een brood. Of een snykie brood.
Ja, ons bent nou. Dan moet nie brood.
Ek gaan later oor hierdie hele moderne tendens praat, of dalk verwys, want brood het eindelijk een slechte brood geword in ons moderne die eet. Maar daar is redes daarvoor. Okay? Ek gaan nou iets daarover ook sê. Goed, maar die hele gedachte van die teenwoordigheid, as Jesus sê, ek is die brood van die lewe, dan beteken hy, ek is voor julle, ek is bly julle, ek is deel van julle lewe, so seker, soos wat daar brood in jou huis is, so is ek, daar wil ek daar wees. Natuurlijk kan jy dit verwerk. Goed, so dis hierdie teenwoordigheid. Brood as beeld van hierdie wysheid van die Here en afhanklikheid van die Here, van die wysheid van die Here. Want een van die gedeeltes in die Ou Testament wat ons miskien baie aanhaal, elkeen van ons dalk, wat is daardie gedeelte? En Jesus het in sy versoeking met Satan het dit ook aangehaal. Want die Satan wil van brood
gee. Skryf en jy sal nie van brood alleen leef.
Die Here het gesê, die mens sal nie van brood alleen lewe, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En wie is die woord?
Jesus.
Mense, hierdie Jode se oom is nie so gelyk. As alles en alles by mekaar gekom het, sê het maar, God het met Moses gepraat, en hy het hierdie in wat se Deuteronomium 8 aangehaal, en hy herhaal die wet in Deuteronomium, en hy sê vir hulle, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord. So, of hierdie goed het alles vir jou sin gemaakt, wat Jesus sê, of nie, dit kan nie wees, dit kan nie, een mens, nie, dit kan nie wees nie. Dit is heiligskennis hierso. En dan die gedagte van brood as die teken van gasvryheid. Daar is bekende predikant, ek wil nie sy naam noem nie, maar hy is wat baie by ons kom kuier, onlangs by ons, hulle het by ons daar in die Kaap ook op die plaas kom oorslaap, en hy is lief vir sy thee, en hy is lief vir sy broodjie. So, een maaltijd is nie volledig, as daar nie een broodjie ook is, met een konfytjie by. So, ek sien hier so'n bietjie konfytjies ook. Is dit nie die teken van gasvryheid en community, ne? Om brood te breek, om brood te eet. So, in die Nieuwe Testament staan daar dan ook Handelinge 2, daai gedeelte vers 42 tot 47, wat eintlik die beskrywing is van hoe die Nieuwe Testamentiese kerk by mekaar gekom het. Hulle het alles met mekaar gedeel, van dag tot dag. Hulle het brood gebreek, en daai brood breek beteken albei kante. Hulle het die woord oopgemaak, maar hulle het ook die nagmaal gebruik, om brood te breek beteken ook ons gebruik nagmaal, maar ook om letterlik brood te breek, kom ons breek een broodjie. Dit is eintlik 'n mooi geestelike betekenis, en daarom die prentjie hierso op die voorkant van ons plaadjie, Jesus wat die brood breek. Kom ons breek brood saam. Dit is 'n mooi manier om te sê, dit is eintlik, kom ons kom sit om die tafel en ons breek brood. En dan wil ek sê, wat ek aanhaak hier so by Henele se dieet en alles, ons moet nie vandagse brood met antieke brood verwar. Antieke brood was baie meer gezond as vandagse brood. Hoekom? Omtrent al die meel wat ons vandag koop, het terwille van die raklewe die koringkiem uitgehaal. So brood, die koring wat jy gebruik, koring het hierdie wonderlike kwaliteit dat het vir jare kan hou. Is ek reg?
Ja,
kan baie langer.
7 jaar, al was ek al gestoor.
Maar die oomblik as jy dit begin verwerk en in meel verander, dan kan dit nie meer langer nie. So eintlik moet in die antieke tyd het jy die koring gehad en dan is die koring gemaal en dadelik gebruik. Jy het gemaal volgens jou behoefte. Nou, hoekom ek nou van die goed weet, ons nou in December moeilikheid met ons kar gekry het, en ons beland in Graaf-Reinet, toe moes ons toe nou oorslaan by André en Sanet, en André en Sanet was nou toevallig, hulle is hierbo, en hy is by Petra College, by kinderbediening betrokke, en hulle het hier by ons kon keier. Maar André het toe nou baie te kere gegaan, en met 'n groot opgewondenheid vir ons vertel alles oor meel. Want hulle het baie gezondheidsprobleme begin kry. Sanet het probleme met daai hele spysverteringsstelsel. En hoe hy navorsing, uiteindelik het hy 'n meeltjie uit die VSA bestel en gekry. En hy het hierdie broodjies die koring gemeel. En hy vertel vir my van al die boere by wie hy die regte koring kan kry. Nie die koring wat jy sommer enige plek koop nie. En dis die koringkiem wat daar moet wees en die kwaliteite wat eintlik uitgehaal word, is ongelooflik wat nodig vir ons is om brood reg te gaan verteer. So, toe sit hy die meeltjie daar aan en gaan hierdie dingetjie en daar kom die meel uit en hulle sê elke dag bak hulle en hy weet precies hoe weet alles en al die studies wat rondom dit gemaak is. So, moenie aan vandagse brood dink as ons dink Jesus wat sê ek is die brood van die lewe. Eindelijk het brood, antieke brood, het geneesende kwaliteite. En het is letterlik die rede hoekom brood so belangrijk is. Een ander iets wat ons al gehoor het is, die hartseer van die politieke bestel, is dat Zimbabwe of Rhodesia, Suid-Rhodesia, soos wat het nog jare terug bekend gestaan het, het bekend gestaan as die broodmandjie van Afrika. Ek was in 1991 in Zimbabwe, maar ek kon my oë nie glo. Ons het van Harare af na skool toe gery in die platteland. Die ander ding wat hartseer is Zimbabwe se skoolstelsel was baie beter as ons en jy kon dit sien in die skool. Die skool wat ons besoek is heeltemal swart skool. Maar die dissipline, dit was net ongelooflik. En op pad na daardie skool toe, het ons voorbij plase en plase en plase gery. Die netjieste, ek het nog nooit sulke netjiese plase gesien. So dit is 'n hartseer storie, maar die broodmandjie, nee, die klem van die broodmandjie vir Afrika. Geweldig. So, om af te sluit, wat 'n fenomenale uitspraak van Jesus. Dit gryp so in die hart, dat dis of hierdie kant toe, of daai kant toe. Dis nie 'n geval van al twee kante jou brood gebod het. En daar is disciples. Dis die een plek waar dit diep in die hart gryp. Disciples wat besluit. Ons gaan nie meer disciples wees. Ons gaan nie meer vir Jesus volg nie. Vers 60 is die gedeelte wat ons nou nie gelees het nie. En baie van sy disciples het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? Hoe hard is dit vir ons volgens? Jesus sê eintlik, onthou as hy sê, ek is die brood van die lewe, dan sê hy maar, wat ek goed moet jy alles op sy skuit, so dat ek die middelpunt van jou huis kan wees. Ek die een is wat jou hoofvoedingsbron is. Ek die een is met wie jy die hele tyd praat. Die een is wat, ek is die een wat teenwoordig is in jou lewe. En so paar verse verder lees ons dan, ek kon nie nog verder lees nie, bedoel ek, jy weet al die tussenin verse, hieroor, vers 66, hieroor het baie van sy disciples teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel. Oor hierdie woord, ek is die brood van die lewe, en dat my vlees en my bloed moet geëet en gedrink word. En ons kan vanoggend dankie sê, dat ons 'n ander perspektief het, dat ons het verstaan, dat ons die kennis het. Dis die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament het openbaar, die Ou Testament, allemaal het dit nie verstaan, en hulle is aan die begin van die Nuwe Testament, maar daar is nog 'n klomp goed wat moes gebeur. Johannes moes eers al dit goed gaan neerskryf, en toe dit gebeur het, het hy nog nie obviously die boeke geskryf nie, of dit neergeskryf nie. Hy het eers perspektief gegee, en dankie Here vir Johannes se perspektief, wat dit gaan neerskryf het. Jesus koppel twee van die kerngoed van die Joodse geloof koppel hy aan mekaar. Eerste sê hy, ek is, wat 'n enorme uitspraak is. Ons weet hy sê dit 7 keer, maar in hierdie geval, ek is, en dan brood, wat so deel van die Joodse leer, eintlik die hele Midde-Ooste, maar ook vir die Jode. Nou kom ek wil net afsluit met hierdie gedagte, dis die stryd, ek het probeer woensdagoggend my oordenking, en op die einde dit omtrent glad nie in daai rigting gegaan nie, maar die hele klem van humanisme, humanisme is wat die mens in die middelpunt is. En weet wat, humanisme so naby kan het wees, dat humanisme kan veroorsaak, of daai denke kan ook veroorsaak, dat iemand sê, ek is die brood van die lewe. Bedoelende ek. Ek is alles vir myself. Sure. Dis humanisme. Ek het niks anders nodig. Ek sal my eie fight, ek sal sorg dat daar brood op die tafel kom, om die idiome te gebruik. So dis humanisme, ek, die eie ek, is die brood van die lewe. Die mens is alles, en Jesus beteken niks nie. Die mens is die middelpunt, terwyl dit nie is nie. Jesus sê, as hy sê, ek is die brood van die lewe, beteken het, hy is die middelpunt. Hy is alles. So, dis vanoggend se woord en die nagmaal is eintlik die toepassing daarvan. Jy kan nie vanoggend hierdie brood gebruik en die wyn drink, ons kom nie eers by die bloed en alles uit nie, dit is nou 'n ander deel van hierdie boodskap, maar eintlik ook verweef daarin. Jy kan dit nie gebruik as jy nie sê, Heer Jesus, ek besef, U is die brood van die lewe. Miskien is dit vanoggend net op hierdie mooi Paasnaweek, 2026, kruisigingsdienst, soos wat ons eintlik sê. Ons het so min oor die kruis gepraat, maar ons het by die aard van die saak by die brood stilgestaan. Maar die brood is Jesus se liggaam wat gebreek is. En wat ons ter harte moet neem, moet eet en moet inneem. Miskien is dit 'n goeie tyd om juist hierdie naweek net weer te sê, Here, U is alles. Ek besef dit vanoggend net weer. Ek kan nie sonder U. En ek bevestig dit, want dis eintlik wat die nagmaal ook beteken. Ek bevestig dit met die gebruik van die nagmaal. So, ek het nou nie vir Henny daarop voorberei nie, maar weet, hy is altyd reg, hy is so goed met die idiome gewees, maar dit was vir ons so belangrik om ook te bid. Jesus het gebid voordat hy die brood gebreek het by die meer, eens by die meer. En ek wil hê Henny moet vir ons 'n gebed bid, en dan gaan ons hierdie liedjie sing. U het die brood gebreek, eens by die meer. Net so in gebed stil, ons kan dan maar net sit en net so ons gedagtes laat gaan. Dis 4 verse. Weet nie, Rudy, gaan jy vir ons lei daarin? Of
ons kan nie.
Net a cappella.
Ja, okay. Maar ons kan die variote met stuur, ons kan het volg.
Ja, nee, ek dink ons sing om a cappella. Graag so, net so. So kom ons vra vir Henny om net vir ons dankie te sê vir die Here vir die nagmaal en dan sing ons hierdie lied en dan gaan ons oor om dit te bedien.
Ons bid saam. Hemelse Vader, ja, ons dink dan vanoggend spesifiek terug aan daardie gebeurtenis bykans 2000 jaar gelede. Net 'n paar dae nadat U hierdie woorde met die mense gedeel het, toe U U lewe fisies aan die kruis vir ons gegee het, toe U liggaam gebreek is, toe U bloed gevloei het, as 'n ewige, enkele verlossingswerk wat vir die ganse mensdom is, ons dank en ons eer en ons loof U daarvoor. Dankie Here dat ons vandag in U kan glo en kan weet U is die brood van die lewe. U bloed het gevloei vir ons en daar's verlossing en vrymaking vir ons. Ons eer en ons loof U. Amen.